Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vineri 11 octombrie în calendar, la microfon Iulian Ciocan
și Natalia Sergeev. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Rafale de ploi vor acoperi nordul și centrul țării, la sud însă cerul va fi acoperit doar de câțiva nori.
Temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 18 grade în zona de nord. Maxima pentru zona de centru va fi de 19 grade Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 17 și 20 de grade.
Ediția a cincea a zilelor filmului românesc are loc la Chișinău. În premieră, evenimentul se extinde și în alte orașe din Republica Moldova, Cahul, Călăraș și Nisporeni. Organizatorii au adus tradițional filme semnate de regizori premiate la festivaluri internaționale, dar și pelicule ale cineaștelor începători.
Peste câteva minute ascultați o discuție la acest subiect cu președintele Asociației Cineaștilor Independenți din Republica Moldova, Dumitru Grosei, unul dintre organizatorii evenimentului.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, care este tema tabletei tale de astăzi?
Azi despre protestele șoferilor de microbuze din toată țara, Natalia.
Complicat subiect, aflați amănunte în partea a doua a ediției, tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre munca la negru și la greu.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Bani de la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc și negocieri la Palatul Cotroceni în România pentru formarea unui nou guvern după ce guvernul vechi a căzut ieri prin moțiune de cenzură. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comisia Europeană a aprobat ieri debursarea condiționată a primei tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macroeconomic pentru Republica Moldova de 100 de milioane, promis cu peste 2 ani în urmă. Decizia este o expresie a sprijinului pentru reforme cheie lansate de guvernare, se spune în anunțul făcut de Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice și financiare. Ca debursarea banilor să aibă loc efectiv, autoritățile de la Chișinău mai trebuie să demonstreze, între altele, că respectă mecanismele democratice, statul de drept și drepturile omului. Procuratura anticorupție a cerut în instanță mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, care se ascunde în străinătate din iunie, când PD a pierdut puterea. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus la o conferință de presă ieri că Plahotniuc este suspectat de implicare într-o schemă de spălare a banilor. În România, președintele Klaus Iohannis are programate astăzi negocieri cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern, după ce guvernul social-democratei Viorica Dăncilă a căzut ieri în urma unei moțiuni de cenzură în Parlament lansate de opoziție. Guvernarea fusese slăbită de plecarea din alianță în luna august a formațiunii partenere ALDE. Ieri, după votul pe care l-a salutat ca intrarea în istorie a PSD, Iohannis, un critic consecvent al social-democraților, a spus că va căuta la negocieri o soluție de guvern care să asigure o guvernare eficientă până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când se vor desfășura acestea. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg se întâlnește astăzi la Istanbul cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, având pe agenda ofensiva lansată de Turcia în nordul Siriei, în ciuda opoziției aliaților ei din NATO în frunte cu Germania sau Franța. În ajun, Erdogan a amenințat că va permite emigrarea în masă a refugiaților din Orientul Mijlociu către vestul Europei dacă europenii îl mai critică.
Ei, Europa Birliği! Kendinize gelin! Bak yine söylüyorum!
Hei, Uniune Europeană, bagă-ți mințile în cap, o spun din nou, dacă vei numi operațiunea noastră invazie, e simplu, vom deschide granița și îți vom trimite 3,6 milioane de refugiați, a spus președintele turc la o reuniune a partidului său de guvernământ la Ankara. La Oslo se va anunța astăzi cine a câștigat premiul Nobel pentru pace pentru 2019. Casele de pariuri o dau favorită pe eleva suedeză Greta Thunberg, activistă de mediu, dar experții sunt sceptici, invocând vârsta ei prea fragedă și faptul că nu există deocamdată o legătură limpede între criza climatică și conflictele armate. În competiție se află în total 301 candidați, 223 de indivizi și 78 de organizații. Potrivit agenției France Press, favoritul experților ar fi Abiy Ahmed, premierul etiopian care a pus capăt războiului țării sale cu Eritreea vecină. Alți candidați cu șanse sunt Rauni Metukitire, un lider indigen brazilian care a condus o campanie de salvare a pădurii amazoniene, sau prim-ministra Noii Zeelande Jacinda Ardern. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din orașul Ungheni despre miza și importanța alegerilor locale.
Toate poveștile începe, a fost odată ca niciodată, dar astăzi toate poveștile aici începe cu dacă mă alegeți pe mine.
Și rămâne cum a fost. Și pentru ce l-alegeți?
Păi nu alegem
este
noi.
Nu luăm alege pentru schimbare. Cu adevărat nu vrem schimbarea. Pentru
dumneavoastră pentru ce o să vă dați votul?
Eu am trăit 7 ani undeva în Europa și de 8 ani s-a venit acasă și nu mă pot deprinde în toată mizeria asta în care trăim. Eu am 69 de ani, am votat de multe ori, dar totdeauna mă dezamăgit.
Pentru ce se merită de
dat votul? Se merită tot pentru schimbarea care așteptăm. Eu nu cred că guvernul actual n-a făcut mult. Nu putem noi spune că schimbarea trebuie să aibă loc în 4 luni de zile.
În persoana este mai cunoscută, se mai știe despre trecutul lui, despre ceea ce a făcut, ceea ce a reușit. Cred că un așa candidat are mai mare șanse.
Ce greutate are promisiunea pe care o face cel care aspiră la mandatul de primar, de consilier în campanie electorală?
Relativă. Dar până la urmă cred că oamenii noștri se vor descurca și vor face o alegere corectă.
Dar ce valoare are votul cetățeanului?
Hotărător. Votul cetățeanului este hotărător.
Noastră veți merge să votați?
Dar cum? Dacă nu te duci pe urmă și începi să critici, deci nu-i bun, băi, de ce nu te duci să alegi pe care îți place să iei?
În societate acum se vorbește că aceste alegeri locale vor fi un test pentru cei de la guvernare, cei care au creat majoritatea PSRM și acum e un exercițiu pentru dânșii pentru a-și testa rezistența dacă mai continuă să guverneze?
Eu nu aș crede că este test de rezistență pentru actuala guvernare, că totuși treburile locale au un specific. Ele sunt mai mult legate de teritoriu, de necesitățile oamenilor de zi de zi. Pe când la nivel înalt se face politica în ansamblu, politica externă, politica ce ține de strategii, de tactici și așa mai departe. Pe când în teritoriu, pe noi mai mult interesează ce se face aici.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu președintele Asociației Cineaștelor Independenți din Republica Moldova, Dumitru Grosei, unul dintre organizatorii zilelor filmului românesc. Domnule Grosei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, zilele filmului românesc au început ieri și la început aș dori să ne spuneți cum veți atrage publicul la proiecțiile filmelor de limba română de această dată.
Păi, tot pe căile care le-am mai atras. Noi avem o pagină de Facebook, acum Facebook-ul e foarte utilizat de foarte multă lume. Pe urmă avem parteneri media și a avut eficiență, fiindcă ieri la premiera filmului Gomera, la deschiderea evenimentului, nu aveai unde să pui un ac, era sala foarte arhiplină. Efectiv, multă lume a plecat, fiindcă nu avea locuri, deci nici în picioare nu erau locuri.
Și ce alte surprize cinematografice vor fi la această ediție?
Da, deci Gomera a fost o proiecție foarte reușită, după aia vom avea un film foarte cunoscut acum, deja un an de zile, circum toată lumea, la noi va fi în premieră, numai atingem de Adina Pentilie, care a câștigat și premiul Ursul de Aur la Berlin, deci și în alte festivaluri va fi aici. Pe urmă, vom avea un film foarte interesant despre problemele cu securitatea în perioada ceaușistă, arest, se numește despre cum intelectual care a fost arestat pe nedrept. Un film care merită văzut. Vom avea un film Monștri, foarte interesant. Pe urmă o să avem un omagiu lui Ilarion Ciobanu prin două filme de epocă, în anii 60, mai precis în 1965, Răscoala și Doi bărbați pentru moarte. Acest grupaj de filme va fi prezentat de fiul lui Ilarion Ciobanu, Ioachim Ciobanu. Ilarion Ciobanu este un actor român simbol, a jucat foarte multe roluri și este de origine basarabene. Pe urmă vom avea și pentru copii duminică la ora 11 un film de Elisabeta Bostan, amintiri din copilărie. O să avem un focus pe Alexandru Papadopol, care este un actor foarte cunoscut și la noi inclusiv, și va veni duminică, el va avea două filme, joacă în Arest și în Povestea unui pier de vară, care o vom prezenta la închiderea evenimentului, unde va fi prezent și Alexandru Papadopoulos. Deci avem încă un grupaj de scurtmetraje ale generației noului cinema românesc, Mungiu, Porumboiu, filmele de diplomă care le vom prezenta la UMTAP. Acolo am și un film de diplomă printre aceste filme. Pe urmă mai avem o noutate că anul acesta ne extindem și încă în trei orașe ale...
Exact. Asta chiar vroiam să vă întrebăm.
Da.
Când vă veți ajunge și la Cahul, Călăraș și Nisporeni, de exact. Ce ați decis să ieșiți din capitală și de ce e important să arătați aceste filme acolo?
Păi noi din start am avut acest gând, dar nu erau oportunități financiare, nu prea reacționau și cei de pe loc din alte orașe, dar acum aceste trei orașe, eu nu le-am ales așa întâmplător, în urma discuțiilor care le-am avut cu autoritățile locale de acolo, ei au rămas încântați de idee și au decis să participe și ei cu, să contribuie la organizarea evenimentului. Deci vom fi 25-27 la Călăraș, acolo vom avea 3 zile, fiindcă va fi și premiera filmului meu documentar Călăraș într-un apart al Raiului, care a fost filmat acolo și cu sprijinul Consiliului Raional Călăraș. După aia vom avea 2 zile de film românesc, apoi pe data de 2-3 vom fi la Cahul și după aia 9-10 la Nisporeni. Am decis pentru că, mă rog, filmul românesc este așteptat în mai multe locuri, lumea este însetată de... Noi am mai discutat cu mai multă lume și ar vrea să vadă foarte mult filmele astea și, în al doilea rând, vrem și noi cumva să contribuim la promovarea filmului românesc, nu numai la Chișinău, unde are mare succes, uite, la 5-a ediție deja am ajuns, sălile totdeauna sunt pline, intrarea este liberă, evenimentul se întâmplă la Odeon, la Chișinău, iar vrem ca să ne extindem și la Cahul, și nu numai la Cahul și la Nisporeni și Călăraș, dar și chiar și la Tiraspol și la Bălți și în alte orașe, ca să aducem filme proaspete, filme noi, să le vadă și alți oameni, nu numai la Chișinău.
Despre, bună oară, sincronizarea literară dintre cele două maluri ale Prutului. Se vorbește foarte des, există și târguri de carte la care participă edituri din România și Republica Moldova. De ce în cazul cinematografiei, iată, această colaborare pare mai lentă sau cel puțin mai puțin vizibilă, în opinia dumneavoastră?
Da, în primul rând pentru că la noi cinematografia încă nu este... să zic așa, pusă pe roate industria cinematografică. Acum se lucrează, noi avem carențe și ceea ce privește legea cinematografică. Legea a fost aprobată în 2014, s-a creat în 2016 Centrul Național de Cinematografie, dar noi nu avem un fond cinematografic, adică un centru național fără un fond cinematografic. Nu poate să existe, pentru că acum se dau vreo câțiva bănuți la 200.000 de la guvern, la bugetul de stat, dar asta nu, nicăieri în lume așa ceva nu există, pentru că un film se face în mai mulți ani, iar bugetul delimitează încadrez în anul bugetar, să zic așa. Iar chiar niciun scurt metraj nu se face atât de repede, pentru că filmul se face greu și e costisitor. Sunt niște colaborări, am să dau niște exemple. De exemplu, eu am două filme care circulă acum prin festivaluri, care sunt în coproducție cu casele de producție dincolo de Prut. Acum chiar Marian Crășan Curova, film care este partenerul nostru la Zile Filmului Românesc, el tot în urma evenimentelor noastre s-au mai creat niște punți, să zic așa. El a coprodus filmul lui Dragoș Turea, care acum a fost la două festivaluri mari, Grădina Sovietică. Deci există niște colaborări și mai sunt și altele care poate încă nu au apărut, dar e mai greu pentru că la noi nu prea sunt bani pentru filme, da, e greu.
Dar există acest interes în România pentru filmele din Republica Moldova?
Există, dar noi nu prea avem cu ce ieși încolo. Adică, dar există, există festivaluri, există, de pildă, eu am participat dincolo de Prut la mai multe festivaluri, acum filmul Dragoș, care tot vorbeam, va fi la Astra Film Festival, unul din cele mai mari festivaluri de film documentar din Europa, deci sunt prezente, dar câte se fac, sunt. Din câte știu, niște filme de animație, au mai fost la niște festivaluri dincolo de Prut, care s-au făcut aici la noi, de niște tineri cineaști. Mai există așa, dar la noi nu se prea produc filme, de aia nu ajung.
Și e surprinzător, deoarece Republica Moldova se află într-un anumit mod la intersecția geografică a Europei de Vest cu fostul spațiu sovietic, deci e un fundal cultural deosebit, se poate spune. De ce credeți că acest spațiu ar trebui să se alăture circuitului festivalurilor occidentale și nu celui dominat de limba rusă? Ați spus într-un interviu anterior că anume acesta este scopul acestui eveniment, să introducă Chișinăul în circuitul festivalurilor occidentale.
Nu neapărat occidental, eu am spus marilor festivale de film, de serie A, să zic așa, cele care de foarte mare calitate, dar este unul și în Rusia, la Moscova. Festivalul de film de la Moscova este un festival foarte mare, intră în acest circuit. Pentru că, mă rog, în Europa occidentală sunt mai multe festivaluri, este Berlinul, Cannes, Locarno și altele, dar este și la Beijing, unul dintre cele mai mari festivaluri, Shanghai, deci sunt și în alte țări. Eu n-aș spune că noi nu avem ieșiri și la festivalul de Rusia, chiar anul acesta eu am participat la 4 festivaluri de Rusia și pe 5 deja nu le mai țin minte și am să mai, chiar acum în 29 între 29 și 3 noiembrie 29 octombrie termen, voi fi prezent cu filmul meu Tudai la un festival mare, se numește Moscovskaya Premiera și am mai recomandat acolo și un film al Nataliei scapă acum numele de familie, un film care se numește Bursa Nadejda, un film de lung metraj, un debut al ei făcut cu foarte mult trud, ea a lucrat undeva prin Anglia și a spălat vas, a strâns bani, așa săracă l-a făcut, dar filmul este foarte interesant, tratează povestea, un pic atinge și războiul din Transnistria, un film mai de epocă. Și eu l-am recomandat acolo, ei m-au întrebat din niște filme de la noi și a fost selectat la acest, dar acolo este festivalul organizat de niște critici foarte importanți de film din Rusia, deci e mai mult așa pe o zonă de art house, așa ceva mai deosebit, filme de autor. Deci mai circulă, am fost la Kinoshock, vara asta unul din cele 4 mari festivaluri de film din Rusia, unde a mai fost și filmul lui Igor Sadovski, eu am fost cu un documentar. Deci am fost prezent acolo fizic împreună cu Alina Stoianov, deci să mai circulă și
e limpede. Și pe final de interviu, foarte pe scurt, aveți vreo metodă prin care să, dacă pot spune, cuantificați impactul acestui eveniment după 5 ani de proiecții?
Noi avem niște mecanisme în care cuantificăm după fiecare proiecție cât spectatori au fost, care sunt preferințele. Sigur că da, noi Deci anul trecut am avut în creștere așa până lumea s-a deprins cu acest eveniment. Noi putem spune că avem spectatorul nostru. Da. Anul trecut am avut peste în jur de 3500 de spectatori, iar dacă anul ăsta vor veni așa cum a venit aseară, cred că o să avem mai mulți, în jur de 4000.
Da.
Da, noi vă dorim succes. Din păcate trebuie să întrerupem aici acest interviu. Domnule Grosive, mulțumim foarte mult, succese. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Asociației Cineaștilor Independenți din Republica Moldova, Dumitru Grosei, unul dintre organizatorii Zilelor Filmului Românesc. Intrarea la evenimente este gratuită și aveți timp până pe 13 octombrie să vedeți aceste filme.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor de la Praga cu Mircea Țicudean.
Comisia Europeană a aprobat ieri debursarea condiționată a primei tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macroeconomic pentru Republica Moldova de 100 de milioane, promis cu peste 2 ani în urmă. Decizia este o expresie a sprijinului pentru reforme cheie lansate de guvernare, se spune în anunțul făcut de Pierre Moscovici, comisar european pentru afaceri economice și financiare. Procuratura Anticorupție a cerut în instanță mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, care se ascunde în străinătate din luna iunie, când PD a pierdut puterea. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus la o conferință de presă ieri că Plahotniuc este suspectat de implicare într-o schemă de spălare a banilor. În România, președintele Klaus Iohannis are programate pentru astăzi negocieri cu partidele politice parlamentare pentru formarea unui nou guvern, după ce cabinetul social-democratei Viorica Dăncilă a căzut ieri în urma unei moțiuni de cenzură lansată de opoziție. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg se întâlnește astăzi la Istanbul cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, având pe agendă ofensiva lansată de Turcia în nordul Siriei, în ciuda opoziției unor aliați din NATO, ca Germania sau Franța. În ajun, Erdogan a amenințat că va permite emigrarea în masă a refugiaților către vestul Europei dacă europenii îl mai critică. La Oslo se anunță astăzi cine a câștigat premiul Nobel pentru pace pe 2019. Casele de pariuri o dau favorită pe eleva suedeză Greta Thunberg, activistă de mediu, dar experții sunt sceptici, invocând vârsta ei prea fragedă și faptul că deocamdată nu există o legătură limpede științifică între criza climatică și conflictele armate. Potrivit AFP, favoritul experților este Abiy Ahmed, premierul Etiopiei, care a pus capăt războiului țării sale cu Eritreea. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un editorial pentru Cotidianul, Vitalie Călugăreanu se întreabă dacă poți fi iertat păstrându-ți rodul crimei. Autorul spune că de 2 săptămâni discută la telefon cu judecători, primari, funcționari și ex-demnitari de stat care au călcat prin stracking și au comis abuzuri de dragul averii și orgoliilor lui Plahotniuc. Citez, nu mai sunt la fel de viteși. Închide autorul. Citez, li s-a înmuiat vocea, au dat drumul la roți și se gândesc în ce gură de șarpe să intre ca să nu audă cum cineva le pronunță numele la televizor, ca făcând parte din lista complicilor la jaful secolului sau la uzurparea puterii de stat, scrie Călugăreanu. În opinia sa, este efectul primelor 2 rapoarte ale comisiilor parlamentare de anchetă. Petru Bogatu scrie pentru deschide.md că între destabilizarea Republicii Moldova, tentativa loviturii de stat din Muntenegru, otrăvirea colonelului GRU Serghei Skripal în Marea Britanie și a traficantului de arme Emilian Ghebrev în Bulgaria, există o legătură directă. Într-o investigație realizată de cotidianul The New York Times, se afirmă că toate aceste ataguri au un singur autor, o unitate de elită a Serviciului de Informații Militare a Rusiei, susmenționatul GRU. Articolul din cunoscuta publicație americană, face în conjurul globului și nu întâmplător. Citez. Serviciile secrete occidentale au constatat la o analiză atentă că atât operațiunile enumerate mai sus, cât și multe altele fac parte din același puzzle al spionajului rus. Este vorba de o campanie coordonată aflată în derulare care urmărește destabilizarea Europei, opinează Bogatu. Și deputatul platformei DA, blocul acum Iurie Riniț, a declarat pentru Vocea Basarabiei că documentul de referință de la care trebuie să pornească autoritățile Republicii Moldova în relația sa cu regiunea transnistreană este legea cu privire la statutul regiunii transnistrene din anul 2005. În opinia lui, autoritățile de la Chișinău au cedat enorm în relația cu administrația de peste Nistru. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi au protestat șoferii de microbuze din toată țara, perturbând traficul. În piața Marea Adunării Naționale au fost aduse 270 de microbuze care au claxonat zgomotos pentru a sensibiliza conducătorii. Pe mine m-a impresionat un șofer care a spus cu năduf că el nu mai poate suporta bătaie de joc, că tarifele trebuie ajustate, că în situația în care se află trebuie să fure și să ia oameni în picioare. Înțeleg suferința acestor companii de transport și suferința acestor șoferi. Vreau însă să lămuresc nițel lucrurile. Eu de vreo 20 de ani de zile călătoresc cu microbuzele Chișinău-Otaci și Chișinău-Strășeni. Și de multe ori m-am simțit în calitatea mea de pasager umilit sau dezgustat. Am avut în acești 20 de ani călătorii infernale. Am mers în microbuze arhipline, bocșite cu oameni transpirați și nervoși. Am mers în microbuze rablagite, înfiorătoare, cu huse jegoase și pline de praf. Îmi amintesc foarte bine bătaia de joc, ca să folosesc sintagma șoferului nemulțumit suspomenit. Bătaia de joc, un microbuz oribil care a circulat pe traseul Chișinău-Otaci vreo 10 ani. Era o rablă groaznică și tocmai 10 ani a fost ținută pe rută. 10 ani, stimabililor! Mă mir că nu am avut vreun accident în rabla aceea. Să-mi amintesc și de șoferii pe care i-am întâlnit în această perioadă. Unii erau veșnic nemulțumiți, încruntați, ba chiar bădărănoși. Pentru aceștia pasagerul e doar un mijloc de a aduna parale. De aceea întrebarea cea mai importantă mi se pare asta. Voi vreți bani pentru că acum ne veți oferi confortul de care avem nevoie? Vreți bani mai mulți pentru că serviciile voastre vor fi ireproșabile? Sau voi pur și simplu vreți mai mulți bani? Lămuriți-ne, vă rog, foarte mult!
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Săptămâna trecută s-a stins din viață, la 80 de ani, Ginger Baker. Cine n-a auzit de el e tânăr și partea unei generații care nu-și mai cunoaște cultura. Baker a fost un artist formidabil, toboșar al faimosului grup Cream. Oamenii care au făcut din rock, pop, jazz și blues cultura muzicală dominantă a epocii încep să dispară. Cei ce n-au fost răpuși în tinerețe de excesele legendare ale epocii sunt azi trecuți de 70 de ani. Joplin, Hendrix și Morrison au murit tineri și au lăsat în urmă legenda. Plant, Jagger și McCartney au supraviețuit și fac astăzi figură de statui înconjurate de respect, dar nu de cunoaștere. Anii 60 au schimbat într-adevăr lumea, au domnit, după care s-au pierdut pe drum și au fost ei înșiși schimbați de o generație care i-a dezvoltat fără să-i mai cunoască. Trecerea culturilor are, în acest caz, ceva trist și răzbunător. Pretenția de veșnicie inoxidabilă s-a destrămat. După o tinerețe nespus de lungă, anii 60 au început să treacă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Iulian Ciocan și Natalia Sergeiev, vă mulțumim pentru că ne ascultați și vă dorim un sfârșit de săptămână desăvârșit.
Aici Radio Europa Liberă.